blaðsíða 145. Nói Albi Nói er kvikmynd eftir leikstjóran og handritshöfundinn Dag Kára Pétursson. Hún gerist í afskektu þorpi sem umlukið er háum fjöllum. Myndin var frumsýnd á Vestfjörðum árið 2003 og sama ár hlaut hún 6 edduverlaun af þeim 10 sem hún var tilnefnd til. Umræður verkefni 1. Lýsið Nóa og samskiptum hans við annað fólk 2. Nói virðist vera vinafár. Hvers vegna teljið þið að svo sé? Hverjir eru hans bestu vinir? 3. Lýsið þorpinu og vísið í myndina 4. Í myndinni er mikið forspá eða fyrirboða snjóflóðsins. Finnið dæmi þetta. 5. Nói fær myndakíki í afmælisgjöf frá ömmu sinni. Í honum birtast stillimyndir frá suðrænni sólaströnd sem verða hreyfimyndir í lokin. Hvernig má túlka það? 6. Hvað haldið þið að amman hafi viljað með afmælisgjöfinni? 7. Hvaða áhrif haldið þið að snjóflóðið hafi haft á líf Nóa þegar frá leið? 8. Hvað má læra af þessari kvikmynd?